Τραγούδια άκουγα, άκουγα τραγούδια, μελωδίες, καημούς και παράπονα. Μέσα στην ταβέρνα μεγάλωσα, ο κάματος παρέα με την πίκρα και η χαρά λίγο πιο εκεί. Ας είναι, άκουγα όμως. Παιδικό παιχνίδι κύλησε η ζωή μας. Ξεχάσαμε τα δύσκολα. Φύγαν μαζί με τα όμορφα, βιαστικά, μαζί με την αλλαγή στις εποχές. Κι όμως λαχταρούμε πραγματικούς χειμώνες και άνοιξη και καλοκαίρι και φθινόπωρο στην καρδιά μας. Τα όνειρα δε χάθηκαν. Στα μάτια των ανθρώπων ταξιδεύουν. Οι πίκρες που καίγονται από τη μουσική φωτίζουν τις καρδιές μας. Καλή σας ακρόαση, φίλοι.
Δημήτρης Καλή μας ακρόαση, Ψαράς. Λοιπόν, φίλες και φίλοι από την Ελλάδα και από τη Φωνή της Ελλάδας. Αυτός είναι ο πρόλογος ενός νέου CD, μόλις κυκλοφόρησε, όπου το κείμενο έχει γράψει ο Δημήτρης Ψαράς, η αφήγηση είναι του Αλέξανδρου Τσακίρη και ο τίτλος αυτού του CD είναι «Λαϊκά και ξάστερα». Η μουσική του Δημήτρη Ψαρά, η στίχη του Λάκη Τεάζη και του Δημήτρη Λέντζου, τραγουδώνησε ο Μανώλης Μητσιά, η Σοφία Εμφιετζή, ο Γιώργος Μπαγιώκης και ο Ταξιάρχης Χάνος. Αργότερα θα ακούσουμε ένα τραγούδι από αυτή την πρόσφατη πρόταση, τη μουσική. Και εμείς εδώ, φίλες και φίλοι, να σας πούμε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά από την πατρίδα. Είμαι η Γιάννα Τριανταφύλλη, ο Παναγιώτης Ατρίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ευτυχώς δεν είμαι μόνη στο στούντιο, γιατί παρέχω έναν πολύ καλό φίλο, τον Γιάννη Καλίτσα, ο οποίος έρχεται από μακριά. Μας έχει φέρει μαζί του ηλιόλουστες μέρες, ομολογώ Γιάννη. Στην Αυστραλία έχετε διακοπές, έχετε καλοκαίρι. Έμαθα ότι εχθές είχατε 32 βαθμούς.
32 πιστεύω, ναι.
Λοιπόν, καλώς μας ήρθες λοιπόν εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Πώς είναι τα καλοκαιρινά Χριστούγεννα στη Μελβούρνη? Είναι αλήθεια ότι
φανταστείτε τον Άγιο Βασίλη χωρίς...
Με μαγιό.
Με μαγιό, φανταστείτε έτσι λοιπόν τον Άγιο Βασίλη.
Είναι όμορφα τα Χριστούγεννα στη Μελβούρνη?
Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ειδικά όταν ο καιρός μας το επιτρέπει. Δυστυχώς είναι φορές που τα Χριστούγεννά μας τα περνάμε με βροχές και καταιγίδες, έστω κι αν είναι καλοκαίρι.
Ενώ φέτος έχετε ήλιο και κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, είδα φωτογραφίες. Mm-hmm. Ξέρεις, προσπάθησα όσο το δυνατόν μάθω περισσότερο το τι συμβαίνει αυτές τις μέρες για να σε αντιμετωπίσω.
Ναι, όντως τα Χριστούγεννα στη Μελβούρνη είναι όμορφα. Ίσως έχει να κάνει και με το ότι είμαστε πολύ...
Για πες το.
Κόλλησα.
Κόλλησες. Και θα κολλήσεις αρκετές φορές. Να πούμε ότι σε πάρα πολλά χρόνια στη Μελβούρνη. Αγαπάς πολύ όμως την Ελλάδα. Είσαι εδώ για προσωπικούς λόγους, παρόλο που εκεί έχετε διακοπές. Είναι ο λεγόμενος Αύγουστος ο δικός μας.
Σωστά.
Έτσι. Είναι επόμενο να ξεχνάς λέξεις, αλλά ξέρεις τι δεν ξεχνάς, όπως και όλοι εσείς οι Έλληνες του εξωτερικού μπορεί να ξεχνάτε τις λέξεις, δεν ξεχνάτε όμως την καρδιά σας και την αγάπη σας για την πατρίδα.
Πολύ
και
σωστά,
νομίζω
πολύ σωστά.
Ότι αυτό έχει σημασία. Οπότε μπορείς να ξεχνάς τις λέξεις... Να ξεχνάς τις λέξεις και να προσπαθήσουμε να μιλήσουμε ακόμα και με αυτό τον τρόπο. Από πού κατάγεσαι, έτσι να μάθουν περισσότερα πράγματα για σένα οι ακροατές?
Η καταγωγή μου είναι από την Μυτιλίνη. Είμαι λέσβιος και οι δύο γονείς μου από το ίδιο χωριό. Μεγαλωμένος, γεννημένος στο εξωτερικό, στη Μελβούρνη, και επιστρέψαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν 9 χρόνων και φυσικά επαναπατρίστηκα ξενιτεύτηκα ξανά, ναι, πηγαίνοντας στην Αυστραλία στην ηλικία των 20 χρόνων. για σπουδές φυσικά.
Ήταν δική σου, επιλογή να πας και πάλι Αυστραλία. Σωστά. Το έχεις μετανιώσει?
Καθόλου.
Ήταν σωστή τελικά η
επιλογή. Ήταν σωστή η κίνησή μου, γιατί δυστυχώς θεωρούσα ότι δεν θα μπορούσα να δημιουργήσω με τον τρόπο που δημιούργησα στην Αυστραλία, αν έμενα στην Ελλάδα.
Εσύ πήγες στην Αυστραλία και με αγάπη για αυτή τη χώρα, γιατί μέχρι τα 9 σου έχεις μνήμες και οι μνήμες είναι πάρα πολύ δυνατές, είναι έντονες, που σημαίνει ότι εκεί θα είχες και φίλους, θα είχες και φίλες, δηλαδή είχες ένα περιβάλλον πριν φύγεις. Δηλαδή έχεις κάνει τρεις φορές έχεις ξενιτευτεί στην πραγματικότητα.
Σωστά.
Αυτό το ξερίζωμα είναι δύσκολο πολύ.
Είναι. Απ' την άλλη όμως το δέχεσαι, αφού εσύ ο ίδιος έχεις βγάλει την απόφαση να ταξιδέψεις, να ξενιτευτείς, αλλά αυτό σου δίνει το κουράγιο να δημιουργήσεις και να κάνεις και να σπουδάσεις και να κάνεις οικογένεια και να δημιουργήσεις από επιχειρηματικής άποψης.
Εάν σε ρωτούσα, Γιάννη Καλίτσα, τι διαφορετικό έχει η Αυστραλία από την Ελλάδα, τι σου έρχεται έτσι πρώτο στο μυαλό?
Υποδομή.
Το περίμενα ότι θα μου το πεις αυτό. Περίμενα ότι θα μου πεις αυτές τις δυσκολίες, τις δυσκολίες που υπάρχουν στην Ελλάδα, ό,τι έχει σχέση με την ασθένεια, με το γραφειοκρατικό μας που είναι πολύ δύσκολο.
Στην Αυστραλία υπάρχει υποδομή και υπάρχει δημοσιονομική πολιτική η οποία δεν αλλάζει. Βελτιώνεται, αλλά δεν αλλάζει.
Δηλαδή, ανάλογα με τις κυβερνήσεις, οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλά οι αγαπημένοι, όπως λέει και το τραγούδι.
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, έτσι? Και το δημόσιο συνεχίζει.
Συνεχίζει να αναπτύσσεται και να έτσι γίνεται καλύτερο.
Σωστά.
Αυτό είναι το προτέρημα της χώρας.
Θεωρώ
που ζεις.
Ναι. Θεωρώ πως αυτό είναι το προτέρημα της χώρας. Πέρα από αυτό, φυσικά, δεν υπάρχει ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας αυτή τη στιγμή στην Αυστραλία είναι 3,4.
Είναι αστείο.
Είναι δύσκολο να βρούμε προσωπικό στις εταιρείες μας. Να αναφερθώ στο γεγονός ότι είμαι και ο Γενικός Γραμματέας της
Αυτά
Φροντίδας.
Θα τα πούμε, Αυτά θα τα πούμε, γιατί θα μιλήσουμε πολύ για τη φροντίδα, Γιάννη Καλίτσα, γιατί πραγματικά δηλαδή θέλω να μάθουμε πολλά πράγματα για το ρόλο της φροντίδας μέσα στην ομογένεια και γενικότερα μέσα στην ελληνική παροικία. Αλλά πριν πάμε εκεί, γιατί θα κάνουμε μεγάλο σταθμό εκεί, θα ήθελα έτσι περισσότερο να μάθουμε περισσότερα πράγματα για σένα, προσωπικά για σένα.
Τι να σας πω.
Και μετά να πούμε όλα τα υπόλοιπα.
Να σας πω λοιπόν, Γιάννα μου, όταν έφτασα στην Αυστραλία αποφάσισα να σπουδάσω κλασικές σπουδές. Λατινικά, αρχαία ελληνικά, στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης. Φυσικά, η απόφασή μου να μην συνεχίσω στο ακαδημαϊκό χώρο ήταν λόγω των οικονομικών. Παντρευόμενο τον επόμενο χρόνο, 3,60, ακόμα και στην Αυστραλία οι ακαδημαϊκοί δεν πληρώνονται αρκετά. Αποφάσισα λοιπόν να μπω στο χώρο του εμπορίου. Να συνεχίσω, να σας πω τι έκανα.
Βεβαίως λοιπόν, να συνεχίσεις. Βεβαίως.
Τα πρώτα χρόνια δούλεψα στην εταιρεία Texaco, μάλλον Caltex, η οποία είναι θυγατρική της Texaco, στα πετρελαιοειδή. Καλές βάσεις, καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα της εταιρείας. Αυτό μου επέτρεψε να μπω στον τραπεζικό χώρο. Δούλεψα στην ABN AMRO. Νομίζω ότι ακόμα υπάρχει. Είναι Ολλανδική τράπεζα. Έχει έδρα στην Ολλανδία. Μετά από αυτό στην BMW Australia και ήμουν υπεύθυνο στο διπλωματικό τμήμα πωλήσεων της εταιρείας. Επίσης και στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
Οπότε έχεις κάνει μια μεγάλη διαδρομή σε αυτές τις εταιρείες, έτσι κι αλλιώς.
Σωστά.
Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, μεταπηδούσες όλας. Δηλαδή από τη μία εταιρεία καθόσουνα κάποια χρόνια, μετά πήγαινε στην άλλη. Αυτό γινόταν γιατί ήταν καλύτερα τα χρήματα, προφανώς, έτσι?
Όχι τόσο. Αυτό που με ενδιέφερε εμένα ήταν οι γνώσεις. Το να έχω τελικά να έχω τεχνογνωσία επί των πραγμάτων. Αυτό με βοήθησε. Τώρα διανύουμε τα 25 χρόνια της δικιάς μου πια δημιουργίας, της δικιάς μου εταιρείας, στο χώρο της χρονομίσθωσης. Έχουμε συμβόλαια με κυβερνητικά με υπουργεία.
Ναι, ναι.
Επίσης και με πολλούς αρκετά μεγάλους οργανισμούς.
Τι ακριβώς είναι αυτό που μας λες τώρα?
Η Αυστραλία έχει έναν περίπλοκο φορολογικό σύστημα. Εμείς κινούμαστε με αυτή τη γνώση των φορολογικών, αν και δεν είμαι λογιστής, και δημιουργούμε προϊόντα τα οποία βοηθούν τον άμεσο μισθωτό, ο οποίος μπορεί να νοικιάσει αυτοκίνητο και να αφαιρεθεί από το ακαθάριστο εισόδημά του.
Α, του βρίσκεται τρόπους, δηλαδή, το πώς θα μπορέσει να έχει μικρότερο φόρο.
Σωστά.
Έτσι.
Με νόμιμο τρόπο.
Ναι, ναι.
Φυσικά.
Με νόμιμο τρόπο, βεβαίως. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς ότι κάτι αντίστοιχο, κάτι ανάλογο κάνουν οι λογιστές εδώ. Όχι.
Οι λογιστές στην Αυστραλία έρχονται σε εμάς για πληροφορίες και για βοήθεια.
Α, μάλιστα. Οπότε εσείς είσαστε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από τους λογιστές, γιατί γνωρίζετε καλύτερα τους νόμους, φαντάζομαι. Έτσι, παρακολουθείτε τους νόμους. Έτσι, είσαστε πιο ειδικοί ή καλύτερα να το πούμε πιο εξειδικευμένοι.
Θα συμφωνούσα απόλυτα, Παναγιώτη.
Σε σχέση με τους νόμους, έτσι.
Έτσι.
Νόμοι, μου είπες κάτι και πραγματικά δηλαδή με εξέπληξε, ότι είναι πολύπλοκοι οι νόμοι της Αυστραλίας. Γιατί θεωρώ ότι πιο πολύπλοκους νόμους από την Ελλάδα νομίζω ότι δεν υπάρχει σε καμιά άλλη χώρα. Κάνω λάθος?
Λοιπόν, μπορεί να είναι περίπλοκοι στην Αυστραλία, αλλά είναι στάνταρ, είναι σταθεροί, δεν αλλάζουν. Ενώ στην Ελλάδα αυτό που μας δημιουργεί πρόβλημα είναι το ότι γίνονται συνέχεια αλλαγές.
Και ότι δεν μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε αυτές τις αλλαγές.
Και ο επιχειρηματικός κόσμος
φοβάται.
Θέλει να έχει σταθερή πρόσβαση στους νόμους.
Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λες. Γιατί νομίζω ότι εκεί κάπου έχουμε και το πρόβλημα το να έρθει κάποιος να κάνει... Όχι, δεν πειράζει, μπορείς να πιεις το νερό σου. Κοίταξε, όπως βλέπεις εδώ, είμαστε μια οικογένεια. Θέλω να αισθάνεσαι όσο το δυνατόν πιο...
Να παραγγείλουμε και ένα κρασάκι.
Πιο άνετα. Είναι δύσκολο το να το παραγγείλουμε, μπορούμε να το πιούμε μετά. Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι οι κοινωνικές υπηρεσίες, ας το πάρουμε, οι νόμοι εκεί είπαμε είναι... πολύπλοκη, αλλά είναι σταθερή και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μια χώρα πραγματικά μπορεί να αναπτυχθεί με αυτό τον τρόπο, γιατί ο άλλος έχει κάνει την εκτίμηση ότι εκεί μπορώ να βάλω τα χρήματά μου, γιατί ξέρω ότι μπορώ να προχωρήσει η δουλειά μου και ότι δεν αλλάζουν οι νόμοι και να μην αισθάνομαι αυτή τη σταθερότητα. Δηλαδή, άρα υπάρχει αυτό, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Υπάρχει στην Αυστραλία σταθερότητα.
Σωστά.
Κάτι το οποίο εδώ φοβόμαστε ότι δεν υπάρχει αυτή η σταθερότητα και γι' αυτό δεν γίνονται επενδύσεις.
Εγώ προσωπικά κοίταξα την νομοθεσία. Και είδα ότι θα υπήρχε η πιθανότητα να δημιουργήσουμε κάτι ανάλογο.
Εδώ στην Ελλάδα.
Εδώ στην Ελλάδα. Έτσι ώστε ο μισθωτός να μπορεί, ο εργαζόμενος να μπορεί να υποφελείται από αυτοκίνητο της αρεσκίας του σε τύπου leasing και όπου όλα τα έξοδα διακίνησης του αυτοκίνητου, πετρέλαια, βενζίνες, τέλη κυκλοφορίας, να αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα. Θα μπορούσαμε να εισάγουμε ένα τέτοιο προϊόν, ξέροντας, μαθαίνοντας και γνωρίζοντας καλά την νομοθεσία. Όμως, αυτό που μας φοβίζει είναι το ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνουν αλλαγές στην νομοθεσία, στην φορολογική νομοθεσία, που σημαίνει μετά ότι κάνουμε μια τρύπα στο νερό.
Μάλιστα.
Δεν είναι καλό για μας, ούτε και για τον πελάτη.
Ούτε και για τον πελάτη, βέβαια. Ναι, ναι. Οπότε, δηλαδή, το σκεφτήκατε, αλλά το είπατε ας το ξανασκεφτούμε. Έτσι, και έτσι. Περιμένετε. Όμως το έχετε στο μυαλό σας, στο πίσω μέρος του μυαλού σας, να κάνετε μια τέτοια επένδυση, ας το πούμε έτσι.
Εμείς αγαπάμε την Ελλάδα και οπωσδήποτε ένα μεγάλο ποσοστό επιχειρηματιών από χώρες της διάσπαρτης, του διάσπαρτου ελληνισμού, της διασποράς, θα θέλανε να συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Είναι αλήθεια αυτό που λες. Δηλαδή αυτό που λες τώρα το έχω ακούσει από πάρα πολλούς Έλληνες που ζουν πολλά χρόνια και τελευταία μάλιστα το συζητούσα με έναν Έλληνα που ζει και εργάζεται στον Καναδά που θέλει να έρθει να κάνει μια επιχείρηση εδώ και φοβάται ακριβώς αυτό που λες εσύ. Δηλαδή είναι να έρθω, να μην έρθω, είναι σε μια τέτοια κατάσταση. Ναι ή όχι.
Είμαστε αμφιταλεντόμενοι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω εδώ να βάλουμε μία άνω τελεία, Γιάννη Καλίτσα από τη Μελβούρνη και να ακούσουμε ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Σκέψω ότι τα ακούμε πρώτη φορά και εσύ και εγώ. Από αυτό το καινούργιο CD, Λαϊκά και Ξάστερα είναι ο τίτλος. Ακούμε λοιπόν το τραγούδι. Για αυτούς μονάχα τραγουδώ. Είναι το 10, έτσι, Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Ιατρίδης. Στη ρύθμιση του ήχου είδες ο Παναγιώτης πόσο πολύ μας προσέχει. Αλλά έχουμε και κοινό. Έχουμε και κοινό που είναι πολύ πολύ σημαντικό. Κοινό και από Γερμανία και από Λουξεμβούργο, έτσι. Λοιπόν, και περιμένουμε και αλλούς, τι λέτε. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ. Όλο τον κόσμο τον υποδεχόμαστε. Λοιπόν, για αυτούς μονάχα τραγουδό. Για πάμε, Δημήτρης Λέτσος και Μανώλης Μητσιάς, τραγούδι. Ένα ολοκένουργιο, ολοκένουργιο τραγούδι. Είμαστε πέντε, το ακούμε πρώτη φορά και πέντε. Για πάμε.
Στη ζωή τι γνωστό μέρος πήρα αυτόν που ζούνε σαν ποινή κι όσων δεν έχουνε φωνή κι ούτε στον ήλιο μοίρα. Γι' αυτούς μονάχα τραγουδώ, γι' αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά και δένουν πάλι τα φτερά με έναν κομμένο σφάγκο. Μετρούν σωστά γι' αυτούς κανείς δεν κλαίει και τη ζωή με κάτωστα μετρούν να πάνε πιο μπροστά και μένουν τελευταίοι. Γι' αυτούς μονάχα τραγουδώ, γι' αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. τραγουδώ. Για αυτούς που ξέμειναν εδώ και λιώνουνε στον πάγκο. Για αυτούς που ζουνε στην ουρά και δένουν πάλι τα φτερά με έναν κομμένο σπάγκο.
Για αυτός μονάχα τραγουδώ. Ακούσαμε, Γιάννη Καλίτσα, ένα κοινωνικοπολιτικό τραγούδι τώρα. Για αυτούς μονάχα τραγουδώ, για αυτούς που είναι στον πάγκο, είπε ο Μητσιάς. Πώς έτσι το κατάλαβες εσύ? Εγώ νομίζω ότι μιλάει για αυτούς που είναι εκτός κοινωνικής ζωής και ίσως να αναφέρεται στα προβλήματα τα οικονομικά που έχουμε, τα κοινωνικά, γιατί πραγματικά περνάμε λίγο δύσκολα ως πολύ εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο.
Το ξέρω, σας νιώθω, το καταλαβαίνω. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα δούμε καλύτερα χρόνια μπροστά μας.
Ένα πολιτικό τραγούδι στην ουσία ακούσαμε. Λοιπόν, ένα καινούργιο, ολοκένουργιο τραγούδι. Λοιπόν, να περάσουμε εγώ λέω τώρα στις κοινωνικές υπηρεσίες, για να φτάσουμε και στη φροντίδα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες σε σχέση με την Αυστραλία διαφέρουν με την Ελλάδα. Τι είναι εκείνο το πιο σημαντικό που διαφέρουν κατά την άποψή σου?
Υπάρχει υποστήριξη όλων των ατόμων, όλων των πολιτών από την πολιτεία. Ακόμα και στον χώρο της ανεργίας, σε αυτούς που έχουν ανάγκη κάποιας υποστήριξης, είναι πολύ εύκολο να τους παράσχεται αυτή η υποστήριξη. Φαντάζομαι ότι στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία και ίσως και τα ποσά που δίδει η πολιτεία να είναι πολύ χαμηλά.
Είναι ελάχιστα και είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να μπορέσει μόνο από αυτά να επιβιώσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Άρα αυτή η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη έτσι κι αλλιώς. Και ερχόμαστε στη φροντίδα. Θα ήθελα να μου πεις τι είναι η φροντίδα, ποιος είναι ο ρόλος της φροντίδας και ποια είναι η προσφορά της φροντίδας στην ελληνική παροικία.
Η φροντίδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που με την υποστήριξη της Αυστραλιανής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης φροντίζει γύρω στα 500 άτομα στα 5 γεροκομεία μας. Οι περισσότεροι γέροντες που βρίσκονται στα γεροκομεία μας είναι ελληνικής καταγωγής. Πέρα από αυτό φυσικά προσφέρουμε και υπηρεσίες κατοίκων σε άλλους 1.000-1.100 ηλικιωμένους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Βλέπετε, η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει πως είναι προτιμότερο ο γέροντας να παραμείνει στο σπίτι του και όχι να μεταφερθεί σε γεροκομείο. Και υπάρχει αρκετά μεγάλη υποδομή που υποστηρίζει τις κατοίκων υπηρεσίες.
Να σε ρωτήσω, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ ευαίσθητο και πραγματικά προσωπικά εγώ συγκινούμαι πολύ. Μιλάμε τώρα για ηλικιωμένους, για Έλληνες, έτσι, κυρίως Έλληνες, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην Ελλάδα να τελειώσει η ζωή τους εδώ. Είναι αναγκασμένοι να μείνουν στην Αυστραλία οι περισσότεροι. Οπότε θα έχεις αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Πάρα
να σου λένε ότι θα ήθελα να πάω στην πατρίδα και να μείνω εκεί η ζωή μου να τελειώσει στο χωριό μου. Αυτό είναι πολύ συγκινητικές αυτές οι ιστορίες. Δεν μπορούν να έρθουν εδώ να τελειώσουν τη ζωή τους εδώ γιατί έχουν οικογένεια εκεί και δεν μπορούν, γιατί δεν υπάρχουν τα οικονομικά για να έρθουν.
Ποια είναι τα προβλήματα? Η Γιάννα μου, το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
Δηλαδή έχει ζήσει όλα τα χρόνια, είναι τρομερό αυτό που λες, έχει ζήσει όλα τα χρόνια, έχει δουλέψει σκληρά μακριά από την πατρίδα και δεν έχει τα χρήματα να έρθει να τελειώσει τη ζωή του στο χωριό του.
Και τι,
τόσο δύσκολα και είναι και πόσο, τα πράγματα.
Και πώς θα μπορούσε κάποιος στο χωριό να επιβιώσει, Γιάννα μου. Mm-hmm. Ποιος θα του πρόσφερε τις ιατροφαρμακευτικές ανάγκες του?
Δηλαδή μιλάμε συνήθως ότι είναι άνθρωποι εκεί σε αυτά τα γεροκομεία που δεν έχουν κανέναν.
Όχι απόλυτα. Ένα μεγάλο ποσοστό των των γερόντων μας έχουν οικογένειες, αλλά αποφασίζουν να έρθουν στο γεροκομείο γιατί τους παράσχουμε ένα περιβάλλον ελληνικό, ελληνικά φαγητά, ελληνική μουσική, ελληνικά προγράμματα διασκέδασης, και έτσι θεωρούν ότι το να πάνε στο γεροκομείο, ακούγεται άσχημα γεροκομείο.
Όχι, άσχημα. Έτσι όπως μου το περιγράφεις δεν είναι άσχημο, γιατί φαντάζομαι ότι αν πραγματικά τους προσφέρεται όλα αυτά που περιγράφεις,
επί 24 ώρου βάσης,
αισθάνονται κοντά στην πατρίδα, με την έννοια ότι βρίσκονται και με άλλους Έλληνες παρέα, οπότε.
Και μην ξεχνάτε ότι
έχουν επικοινωνία μεταξύ τους.
Η φροντίδα χαίρει την αγάπη της παροικίας μας. Είναι ο πιο αγαπημένος οργανισμός της Μελβούνης, και όχι και μόνο, γιατί έχουμε και ένα παράρτημα στην Νέα Νότια Ουαλία. Μιλάμε τώρα για έναν οργανισμό του ύψους των 75 εκατομμυρίων δολαρίων τζίρου ανά χρόνο. Μιλάμε για
ένας
σημαντικό
μεγάλος
οργανισμό.
Ναι, ένας μεγάλος οργανισμός. Αυτά τα χρήματα έρχονται και από την. Και πέρα από το ότι είναι και κρατικά χρήματα, από ό,τι έχω καταλάβει.
Τα περισσότερα είναι κρατικά.
Ναι. Είναι και από την παροικία, δηλαδή και η παροικία βοηθάει οικονομικά τα γεροκομεία.
Όποτε καλέσουμε την παροικία να μας προσφέρει και αυτή η οικονομική βοήθεια.
Είναι εκεί.
Είναι στο πλευρό μας.
Πόσο δεμένη είναι η παροικία στη Μελβούρνη?
Τα τελευταία χρόνια η ελληνική παροικία της Μελβούρνης βρίσκεται σε ακμή. Ίσως γιατί είμαστε πια απόλυτα συνδεδεμένοι με τον αυστραλιανό τρόπο ζωής. Έτσι, τα παιδιά των πρωτομεταναστών έχουν πια σπουδάσει, έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν τις επιχειρήσεις τους. Όλα αυτά είναι θετικά, όλα αυτά μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε αρκετό κύρος σαν παροικία, αλλά και δύναμη οικονομική και κοινωνική.
Ναι, πράγματι και εγώ το έχω προσέξει πολύ. Τα τελευταία χρόνια βλέπω το πόσα πράγματα συμβαίνουν στην ελληνική κοινότητα, κυρίως της Μελβούρνης, αλλά γενικότερα και στο Σίδνεϊ, νομίζω ότι γίνονται ωραία
πράγματα.
Εγώ προτιμώ
πράγματα. Να μιλάω για τη Μελβούρνη.
Ναι, το έχω καταλάβει, γιατί εκεί είναι και η πόλη σου. Αλλά στη Μελβούρνη, ναι, συνέχεια μας έρχονται φωτογραφίες, μας έρχονται τα νέα, πολιτιστικές εκδηλώσεις, εθνικές εκδηλώσεις. Δηλαδή είσαστε πολύ μέσα σε όλα.
Και θεωρώ ότι οι Έλληνες της Μελβούρνης είναι περισσότερο Έλληνες σε σχέση με άλλους Έλληνες της Διασποράς. Έχετε γνωρίσει τον Βασίλη τον Παπαστεριάδη. Πολύ δυναμικός κύριος, εθελοντικά και αυτός, πρόεδρος της ελληνικής παροικίας, της ελληνικής κοινότητας. Έχει συνδράμει σε πολλά και επιτυχή αποτελέσματα.
Είναι αλήθεια, γιατί ο κύριος Παπαστεριάδης πραγματικά από τότε που μπήκε σε όλη αυτή τη διαδικασία να προείσταται της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνης, πήγε στα ύψη Μελβούρνη.
Έτσι, μπράβο.
Και η κοινότητά μας.
Ο εθελοντισμός είναι αυτός που μας κάνει να λάμπουμε. Γνωρίσατε επίσης και την Jill, η Ιουλία Τάιλορ.
Την κυρία Τέιλορ, την οποία τη φιλοξενήσαμε και εδώ στην εκπομπή και μας μίλησε για τη φροντίδα. Ναι, πράγματι.
Η Jill Tyler.
Μια γυναίκα πολύ δραστήρια. Πολύ
δυναμική. Δυναμική, mm-hmm. Με την καρδιά. Έχει παλέψει για το καλό της φροντίδας. Επίσης, φυσικά, και ο ανάδοχος της. Ανάδοχος.
Ναι, ναι.
Το επόμενο mm-hmm. άτομο, έτσι. Mm-hmm. Η Jill Tyler. Έχει κρεμάσει τα the boots, λέμε στα αγγλικά.
Mm-hmm.
Έχει τελειώσει η θητεία της σαν πρόεδρος.
Ναι, έχετε μία αλλαγή, ναι. Αλλαγή ως
η νέα μας
φροντίδα, ναι.
Πρόεδρος και πάλι γυναίκα, η δόκτωρα Στέλλα Λαλέτας, και αυτή έχει πάρει τώρα τα ενία και ελπίζουμε ότι και αυτή θα μεγαλουργήσει για το καλό της φροντίδας.
Mm-hmm.
Θα είμαστε πάντα εκεί να την υποστηρίξουμε. Εγώ σαν διηγητικό μέλος.
Η δική σου θέση συμβουλίου. Ακριβώς ποια είναι στη
Μέχρι
φροντίδα.
Μέχρι τον Νοέμβρη που μας πέρασε,
ναι.
Ήμουνα ο Γενικός Γραμματέας της φροντίδας. Επειδή όμως έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορώ να σου πω ακόμα, Γιάννα, αλλά θα είναι στο χώρο της ελληνικής διασποράς, κάποια υπηρεσία η οποία δεν θα είναι μόνο της Μελβούρνης, θα είναι όλης της Αυστραλίας.
Εγώ όμως ξέρω, αλλά δεν θα το πω στο μικρόφωνο.
Έτσι, μπράβο.
Θα είναι μεγάλη έκπληξη. Και πραγματικά, δηλαδή, έτσι το λέμε τώρα και ανοιχτά, να πάει μπροστά αυτό που ονειρεύεστε. Και θα πάει, γιατί έχετε και την εμπειρία, έχετε και τη γνώση και το πάθος και το κέφι για να μπορέσετε πραγματικά όλο αυτό να το πάτε πολύ πολύ ψηλά. Οπότε τώρα είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο
της
Φροντίδας και θα παραμείνεις, φαντάζομαι,
θα
εκεί.
Θα παραμείνω σίγουρα.
Εκεί, γιατί έχεις πολύ μεγάλη εμπειρία.
Για τα υπόλοιπα χρόνια που μου επιτρέπει το καταστατικό.
Το καταστατικό. Νομίζω ότι είναι συγκεκριμένα τα χρόνια.
Είναι νέα
έτσι?
Χρόνια.
Είναι νέα χρόνια. Χρόνια. Έχεις ακόμα...
Η Τζιλ συμπλήρωσε τα 9 χρόνια.
Εσύ πόσα χρόνια έχεις ακόμη?
Έχω συμπληρώσει 3 χρόνια.
Α, έχεις ακόμα μέλλον. Έχεις ακόμα μέλλον. Φαντάζομαι ότι θα στριμωχτείς λίγο. Και οι άλλοι, έτσι, και το όνειρο το άλλο που προσπαθείτε έτσι να το πάτε κάπου. Και η φροντίδα, έχεις πάρα πολύ δουλειά στην
Μελβούρνη. Και μην ξεχνάτε
Μελβούρνη.
Ότι είμαστε και είμαστε στο Χάκι. Στον Ελληνοαυστραλιανό επιμελητήριο.
Ναι, ναι, αυτό είναι πολύ καλό. Θέλω να κάνω έτσι μία διευκρίνηση που δεν την κατάλαβα πολύ καλά. Οι φιλοξενούμενοι στη φροντίδα είπες ότι δεν είναι μόνο ελληνικής καταγωγής.
Οι περισσότεροι είναι, αλλά και υπάρχουν άλλοι... και μερικοί που δεν είναι.
Α, μάλιστα. Είναι τόσο ανοιχτή η φροντίδα? Δηλαδή που δέχεται και άλλες εθνικότητες.
Ναι.
Α, μάλιστα.
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας, δεκαετίας που διανύουμε, mm-hmm. θα έχουν... οι περισσότεροι γέροντες θα είναι ελληνικής καταγωγής. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως ανάγκες, μπορεί να υπάρξουν ελεύθερες θέσεις, ας το πούμε έτσι, οι οποίες μπορεί να καταληφθούν από άτομα
και από άλλες εθνικότητες.
Ελληνικής
ειδικότητας. Έχουμε τόσους πολλούς Έλληνες όμως που μεγαλώνουν. Να σου πω, αν εγώ μεγαλώσω πολύ 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 και θέλω ένα γεροκομείο, μπορώ να έρθω στη Μελβούρνη? Στο γεροκομείο της Μελβούρνης.
Εσείς ίσως όχι. Όμως.
Όχι, με τίποτα.
Έχουμε όμως ανάγκη από Έλληνες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να μεταναστεύσουν στη χώρα και να προσφέρουν υπηρεσίες στην φροντίδα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή mm-hmm. έχουμε κάποια νομοθετική διάταξη που μας επιτρέπει να φέρουμε προσωπικό από Ελλάδα
mm-hmm.
και φανταστείτε, με το να έρθει κάποιος στην Ελλάδα, ίσως μετά από μερικά χρόνια να καταφέρει να γίνει και μόνιμος κάτοικος της χώρας.
Της χώρας,
και
ναι.
Το οποίο θα οδηγήσει στην υπηκότητα επίσης.
Mm-hmm. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Ποιος είναι αυτός ο ρόλος αυτών των κοινωνικών δομών μέσα στην ελληνική παροικία? Τι εννοώ? Είναι πολύ σημαντικός, το είπες, είναι δίπλα η παροικία στις δικές σας κοινωνικές δομές. Οι Έλληνες της παροικίας έρχονται στις δομές αφιλοκερδώς να βοηθήσουν τα γεροκομεία?
Σίγουρα. Έχουμε ένα μεγάλο ποσοστό.
Τι είναι αυτή η βοήθεια? Αυτή η βοήθεια είναι η παρέα που μπορείς να κάνεις και να μιλήσεις ελληνικά σε έναν ηλικιωμένο, σε μια ηλικιωμένη? Είναι να μπορέσει να ακούσει την ελληνική γλώσσα και να αισθάνεται έτσι πιο όμορφα ότι βρίσκεται πιο κοντά στην πατρίδα? Είναι γιατί θέλει να ακούσει ένα τραγούδι ελληνικό? Είναι... Τι είναι αυτό που έχει ανάγκη περισσότερο?
Όλα αυτά που είπες, Γιάννα.
Ναι.
Όλα αυτά. Ο γέροντας έχει ανάγκη της κοινωνικότητάς του.
Mm-hmm.
Έχει ανάγκη το να μπορεί να συναναστραφεί με άτομα που μιλάνε τη γλώσσα.
Την ελληνική γλώσσα. Αυτό το έχει ανάγκη, έτσι.
Το έχει ανάγκη.
Παρόλο που έχει περάσει πολλά χρόνια στην Αυστραλία, μιλάει τα αγγλικά, θέλει να ακούει ελληνικά, έτσι.
Έρευνες έχουν δείξει...
Είναι εκπληκτικό αυτό που λες.
Έρευνες έχουν δείξει πως όσο γερνάμε, επιστρέφουμε στη μητρική μας γλώσσα.
Είναι αλήθεια αυτό.
Έτσι.
Ναι.
Και το έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές.
Mm-hmm.
Άτομα τα οποία είχαν μάθει τα αγγλικά, με την πάροδο του χρόνου, ξεχνάνε τα αγγλικά και επιστρέφουν στη μητρική τους γλώσσα.
Έχεις τέτοιες περιπτώσεις,
έχουμε
έτσι,
τέτοιες
που αυτό το...
Και αυτό που μας προβληματίζει...
Αυτή η έρευνα είναι αληθινή.
Ναι. Και αυτό που μας προβληματίζει αυτή τη στιγμή είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε αρκετά άτομα να προσφέρουν υπηρεσίες επιπληρωμής, έτσι, υπαλλήλους, που να είναι ελληνικής καταγωγής.
Βρήκα την επόμενη δουλειά μου, όπως καταλαβαίνετε εσείς εκεί που μας κοιτάζετε απ' έξω. Λοιπόν, θα έρθω να στήσουμε ένα ραδιόφωνο μέσα σε ένα γεροκομείο.
Απίθανε.
Και να κάνουμε εκπομπές.
Απίθανε.
Μέσα από τις... από αυτές τις κοινωνικές δομές. Πρέπει να σου πω ότι πριν αρκετά χρόνια, ως ΕΡΤΑ, είχαμε στήσει ραδιοφωνικό σταθμό στις φυλακές ανηλίκων. Μάλιστα ήταν ένα πρόγραμμα, να δεις τι είμαστε εμείς οι Έλληνες, ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάφερε να πραγματοποιηθεί μόνο στην Ελλάδα, στις φυλακές τις ελληνικές.
Έβγε.
Δεν είναι τρομερό? Δηλαδή ούτε στο Βέλγιο, ούτε στην Γαλλία, ούτε στη Γερμανία δεν μπορέσανε αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουν, εμείς όμως το υλοποιήσαμε. Ως ΕΡΤ. Σε αυτό το πρόγραμμα ήμουν και εγώ υπεύθυνη και έτσι μπόρεσα να έχω αυτή την τρομακτική εμπειρία. Οπότε νομίζω ότι θα είμαι καλή.
Λοιπόν
να με έχετε υπόψη. Λοιπόν, έφυγα.
Λοιπόν, έχουμε 5 παρατήματα.
Ναι.
Θα χρειαστεί να έχουμε 5 σταθμούς, λέτε?
Όχι, έναν.
Ένα.
Θα έχουμε έναν και θα εκπέμπουμε και θα κάνουν εκπομπές οι ίδιοι. Δηλαδή, όσοι είναι σε μία, να λένε τις ιστορίες από
πολύ
τα χωριά τους. Αυτό είναι καταπληκτικό,
ναι,
μου αρέσει,
ναι,
να έρθω
να
το κάνω.
Να δημιουργήσουμε αρχείο, έτσι.
Ναι, βεβαίως.
Ιστορικό αρχείο.
Ιστορικό αρχείο. Από τις ιστορίες όλων αυτών των ανθρώπων. Το τι φέρνουν. Το τι φέρνουν. Και ξέρεις, αυτές οι ηλικίες, οι μνήμες είναι πάρα πολύ δυνατές όσο μεγαλώνουν. Επιστρέφουν πίσω, όπως είπες, στη γλώσσα αλλά και στη μνήμη. Δηλαδή μπορεί να θυμηθούν καταπληκτικά πράγματα για τα χωριά τους, για τη μάνα τους, για τον πατέρα τους.
Ήταν κάποιος γέροντας, ο οποίος ήταν με τη σύζυγό του. Γέροντας γερόντισσα. Κάτοικη της φροντίδας μας. Και γυρίζει ο γέροντας και λέει στην... γιατί είχαμε κάνει κάποιο βίντεο, νομίζω ήταν για τα Χριστούγεννα, τα περσινά Χριστούγεννα, και γυρίζει και λέει, κοιτάζοντας τη σύζυγό του, ο έρωτας φεύγει, η αγάπη μένει. Και όπως το είπε, της δίνει ένα φυλάκι και φυσικά όλοι μας είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ.
Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτά είναι ωραία να γίνουν. Να γίνουν εγώ το εννοώ, ξέρεις, τώρα συζητάμε mm-hmm. και πραγματικά θα με ενδιαφέρε πάρα πολύ να κάνω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, να με έχετε υπόψη σας, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, ακούμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε την κουβέντα μας με το Γιάννη Καλίτσα από τη Μελβούρνη.
Υπάρχει μια σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά. Πότε σαν φίλη, πότε σαν ξένη, παίρνει τη θέση αυτού που ποτέ δεν θα έρθει να σε βρει.
Νεγρίτα σόμπρα, φιέλη τραϊδόρα, vive dentro de mí y me hiere sin vergüenza. No tiene tierra y tiene paisaje. Está matando lentamente mi alegría.
Αυτό που πάντα λείπει δεν είναι ιδέα ούτε άνθρωπος. Δεν είναι αυτό, γεννάει βαθιά τη λύπη. Γεννάει κι αυτό το ανίκητο κενό. Todo lo sonido, todas las melodías de una gran mujer son todos los caminos que me llevaron a atreverme a soñar. Είναι η σκιά που πάντα δίπλα σου θα'ναι. Μέσα στο στήθος να πλέκει φωλιά και τραγούδι γλυκό. Να λέει για αυτούς που τώρα δεν τραγουδάνε και ζωγραφίζουν χαμόγελα χνά σε ένα βλέμμα υγρό.
Son todas las pinturas de aquellos ya que nunca, nunca cantarán. Son todos los anhelos por una vida que ya nunca, nunca volverá. Son todos los sonidos, todas las melodías de una gran mujer. Todos los caminos que me llevaron a atreverme a soñar.
Αυτό που πάντα λείπει δεν είναι ιδέα ούτε άνθρωπος. Δεν είναι αυτό.
Son todos los anhelos.
Y γεννάει κι αυτό το ανίκητο κενό.
Son todos los sonidos. Todas las melodías de una gran mujer son todos los caminos.
Άρχισε να έχει σώμα από καιρό.
Αυτό που πάντα λείπει είναι ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε, Γιάννη, μια συνεργασία της Χάρης Αλεξίου με την Ευρωϊσπανίδα σε φαραδίτικης καταγωγής Γιασμίν Λεβί, δύο εστατικές φωνές, Η Γιασμίνη έγραψε τη μουσική και τα ισπανικά λόγια, η Χαρούλα Αλεξίου τα ελληνικά, ένα ντουέτο πριν ανακοινώσει η Χάρης Αλεξίου ότι σταματάει το τραγούδι. Είναι το τελευταίο τραγούδι που έχει ηχογραφήσει και είναι έτσι, ιδιαίτερα συγκινητικό και είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ. Η Αλεξίου είναι και αγαπημένη στην ελληνική
ναι,
ομογένεια.
Έχει έρθει αρκετές φορές.
Ναι, βέβαια, και έχει δώσει συναυλίες. Και αυτή και ο Νταλάρας και μαζί με τον Νταλάρα και νομίζω και η Γαλάνη παρέα. Εσύ πηγαίνεις αυτές τις συναυλίες?
Πάντα.
Πάντα?
Πάντα.
Δηλαδή αν είναι και ο Ρέμος ας πούμε πας. Ο Ρέμος λέω τώρα.
Και, γιατί όχι και τον Ρέμο φυσικά.
Πηγαίνουν όλοι σε όλες τις συναυλίες έτσι ό,τι και να είναι αυτή. Όμως αισθάνομαι τελευταία ότι υπάρχει ένα φιλτράρισμα. Δηλαδή εγώ στενοχωριέμαι πολύ και το λέω τώρα και ανοιχτά όταν γίνονται συναυλίες στο εξωτερικό για τους Έλληνες που είναι αρπαχτές. Εκεί μου ματώνει η ψυχή γιατί θέλω να σεβόμαστε τους Έλληνες που ζουν μακριά. Και όταν γίνονται αυτά και συμβαίνουν, γιατί συμβαίνουν πολύ συχνά, γίνομαι έξαλλη πρέπει να σου πω. Έλεγα να είχα τόση δύναμη να έλεγα σε όλο αυτόν τον κόσμο μην πάτε. Για να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Αυτή η αρπακτή ας πούμε, πάμε στην ελληνική ομογένεια να αρπάξουμε ό,τι είναι, να αρπάξουμε και να φύγουμε. Και έρχονται με προγράμματα τα οποία δεν είναι καθόλου μελετημένα, καθόλου οργανωμένα, καθόλου ποιοτικά και δεν είναι βρε αδερφέ αυτή η Ελλάδα.
Αυτός που μου έρχεται στο μυαλό, ο οποίος έχει κάνει καλή δουλειά και η παροικία όντως τον έχει αγαπήσει, είναι ο Γιάννης ο Πλούταρχος.
Ο Πλούταρχος, είναι σοβαρός άνθρωπος. Το περιμένω από αυτό, θα μπορούσε να το κάνει.
Πριν δύο μήνες, ο Πλούταρχος ήρθε στην Αυστραλία, ήρθε στη Μελβούρνη συγκεκριμένα. Νομίζω έκανε κάποια παρουσίαση της δουλειάς του και με την επόμενη ήρθε στη Φροντίδα να... Να σφίξει το χέρι των γερόντων μας.
Μπράβο. Δηλαδή, ο μοναδικός που έχει έρθει.
Ο μοναδικός.
Σοβαρά.
Ίσως γι' αυτό τον αγαπάει η παροικία.
Ναι, και τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή τελικά, γιατί πραγματικά είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Εμένα δεν με ικανοποιεί το ρεπερτόριό του, αλλά όμως αποδέχομαι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τη δουλειά του τη βλέπει σοβαρά και εντάξει, εκεί του βγάζει το καπέλο. Μάλιστα. Μπράβο. Φαντάζομαι πόσο χαρά θα είχαν οι Έλληνες εκεί, που πήγε να τους σφίξει το χέρι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Πόσο πολύ ανάγκη. Η μεγαλύτερη ανάγκη που έχουν στη Φροντίδα ποια είναι, πέρα από το προσωπικό που λες. Ποια είναι η ανάγκη, δηλαδή αν σου έλεγε κάποιος τι έχετε περισσότερο ανάγκη, εσύ τι θα έλεγες. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι να βοηθήσω λίγο, γιατί σε βλέπω που προσπαθείς έτσι να σκεφτείς, ότι οικονομικά είσαστε καλά. Έτσι, σε σχέση με προσωπικό τα καταφέρνετε.
Θεωρώ ότι αυτό θα είναι το επόμενό μας κρίσιμο σημείο. Το προσωπικό.
Δεν έχετε ανάγκη από ανθρώπους που να φέρνουν μαζί τους και έναν πολιτισμό. Δηλαδή να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι κοντά με το θέατρο, με το τραγούδι, με την ιστορία μας. Δεν... Να μην είναι νοσηλευτικό το προσωπικό.
Συμφωνώ απόλυτα.
Αλλά να είναι και καλλιτεχνικό. Δηλαδή να φέρνουν μια κουλτούρα από την πατρίδα. Αυτό είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ σε όλες τις κοινότητές μας, δυστυχώς.
Και ίσως είναι κάτι που θα μπορούσαμε να το φροντίσουμε και να το εισάγουμε στο πρόγραμμα της Φροντίδας.
Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά το έχουν ανάγκη όλες οι παροικίες.
Συμφωνώ.
Από τον πολιτισμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κοίταξε με τούτα και μετά, αλλά ξέρεις ότι είμαστε 5 λεπτά πριν να κλείσουμε αυτή την εκπομπή. Πέρασε γρήγορα, νομίζω.
Αρκετά.
Εσύ πώς αισθάνεσαι? Θέλεις να μου πεις κάτι που μπορεί εγώ να μην το ρώτησα και να θέλεις να μας το έτσι υπογράψεις με κάποιο τρόπο?
Εγώ το μόνο που θέλω να πω είναι ότι σας χαίρομαι, σας αγαπάμε, ΕΡΤ γενικά και ειδικότερα το ελληνικό ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι επιτελείται έργο λειτουργικό, κοινωνικό και σας έχουμε ανάγκη στην παροικία. Μιλάω προσωπικά σαν Έλληνας της Διασποράς της Μελβούρνης, συγκεκριμένα της Μελβούρνης. Θέλω πάντα να είμαι συντονισμένος στην ΕΡΤ, γιατί πιστεύω ότι δημιουργείται πολύ όμορφα προγράμματα και είσαστε όντως δεμένοι με τη χώρα μας. Είστε η Ελλάδα μας.
Καταλαβαίνω τι λες, το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά και είναι αυτό το ότι μέσα από ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα ελληνικό έρχεσαι κοντά με τη γλώσσα. Δηλαδή είναι και μια βοήθεια να μην ξεχνάτε Σωστά. την ελληνική γλώσσα. Όταν συναντηθήκαμε για πρώτη φορά στο γραφείο μου, είχες αγωνία κατά πόσο θα τα καταφέρεις με τα ελληνικά σου. Είδες όμως ότι τα κατάφερες.
Για να μην ξεχνάς όμως ότι λείπω 38 χρόνια.
Δεν το συζητάμε. Έτσι. Και τα ελληνικά σου είναι υπέροχα, πραγματικά. Είναι υπέροχα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου αυτή η χρονιά να είναι απόλυτα δημιουργική. Ο στόχος σας και με την κυρία Τέιλορ να πάει εκεί που πρέπει να πάει, γιατί πραγματικά αυτό που πάτε να κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε οι πρώτοι που θα το βγάλουμε στον αέρα, εδώ, η Φωνή της Ελλάδας. Φαντάζομαι θα μας το πείτε, έτσι, όταν είναι ανακοινώσιμο.
Θα σας πάρω τηλέφωνο.
Θα με πάρω για τηλέφωνο και θα το πούμε, βεβαίως θα το ανακοινώσουμε. Θέλω να ευχαριστήσω την φίλη μας από τη Γερμανία, το φίλο μας από το Λουξεμβούργο, τον οποίο τον ακούτε στη ραδιοφωνική δική του εκπομπή από εδώ, από τη Φωνή της Ελλάδας, κάθε δεύτερη Κυριακή του μήνα. Τον Παναγιώτη Ατρίδη που μας χαμογελάει, Γιάννη, και ήταν σε όλη τη διάρκεια αυτής της συνέντευξης εδώ δίπλα μας. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες της Μελβούρνης.
Ευχαριστούμε.
Και καλή αντάμωση να έχουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
Φαντάζομαι το καλοκαίρι θα έρθεις. Τι λες, θα έρθεις στην Ελλάδα?
Θα έρθουμε.
Λοιπόν, σε περιμένω εδώ.
Έγινε.
Δώσαμε ραντεβού το καλοκαίρι για μία ακόμη εκπομπή. Γεια χαρά σας από την Ελλάδα, φίλες και φίλοι. Γεια σας από την πατρίδα.
Μαύρα ντύνεσαι κι ανοίγεις το σκοτάδι. Σηκώνεις τ' άστρα σε χορό και το κορμί μου σ' άγριο ποτάμι. Άγιος ο έρωτας, Άγιος καημός, δικός μου και Αύγουστος, με τη τις μεγάλες μνήμες. Λέω μάτια μου κι αστράφτη κεραυνός, θέλω θάλασσα